Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Vėl susitinkame, šiandien antradienis. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Gera, kad galime kalbėti apie tikėjimo turinį, nes tai pats svarbiausias dalykas gyvenime. Iš tikrųjų, pažinti Dievą, jausti ryšį su Juo, žinoti apie tą ryšį, gilinti tą ryšį. Taigi, Dieve, pirmiausia, norime kreiptis į Tave maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu apreiškiai savo meilę per Sūnų Jėzų Kristų, teiki pažinimą, galę, meilę, pilnatvę per šventą dvasę, kvietimus dalyvauti savo veikloje, taigi pripildyk mus reikalingų šventosios dvasios dovanų, įdant įvykdę tavo valią, pasiektume amžinį gyvenimą su tavimi, vienas trejybė Dieve. Amen. Šiandien toliau kalbame apie pirmąjį Dievo įsakymą, kurio mintis tokia, kad neturė kitų dievų, arba jeigu pozityvi forma, tai vieną viešpatį Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Na ir kalbėjom apie tokius dalykus, kaip yra negatyvus ir pozityvus dalykai vykdant šį įsakymą. Taip katekizmas, būtent didysis katalikų katekizmas yra išdėstytas, kad ne tik matytume, ko reikia vengti ir su kuo kovoti. Aišku, katekizmas taip glaustai viską pateikia, sąlyginai glaustai, nes matot, pirmas įsakymas ir dar tiek daug reikia kalbėti apie jį. Nes labai daug turinio yra katalikų bažnyčios mokyme ir pristatomi tokie, pavadinkim, patys centriniai, svarbiausi dalykai. Bet tai nereiškia, kad ir kiti susiję su įsakymais, su bažnyčios mokymu dalykais, dalykai yra kokie nors ten nesvarbus ar antriniai. Bet tiesiog pats tas kondensatas, pati esmė išreiškiama štai katekizme. Ir po to jau mes galime domėtis, skaityti ir kas labai yra svarbu. Tačiau turėdami katekizmą, žvelgdami katekizmą, mes galime tada jau labai gerai orientuotis, skaitydami įvairiausią literatūrą ar klausydami paskaitas, kas yra tikra, teisinga, katalikiška ir kas yra nepriimtina, atmestina ar abejotinos vertės. Na, tai dabar štai katekizme taip ir kalbant apie pirmąjį įsakymą sustatyta, kad štai yra dalykai, kurių reikia labai labai vengti ir yra dalykai, kuriuos, jeigu mes apleisime praktikuodami, taip pat pažeisime pirmąjį Dievo įsakymą. Ir taip pat yra paaiškinimas, ką reikia daryti, kaip teisingai gyventi, kad tas įsakymas būtų įgyvendintas, įvykdytas. Taigi kalbėjome apie tikėjimą, apie viltį, apie meilę ir apie religingumo dorybę jau pakalbėjom. Tai religingumo dorybė tai yra tiesiog susijusi su Dievo meile ir su teisingumu. Ir primenu, kad yra dieviškos dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė, ir yra tos vadinamos keturios kardinalinės dorybės arba pagrindinės, kaip mes lietuviškai sakom, tai yra išmintis, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Tai štai teisingumo dorybė susijusi su kita dorybė, arba tiksliau religingumo dorybė kyla iš teisingumo. Jeigu tai paėmus griežtai arba na, vėl struktūriškai giliau, tai visos dorybės kyla iš meilės. Bet paskui jos įgauna tam tikrus niuansus ir mes jas įvardinam jau atskirais vardais. Tai štai teisingumas reikalauja, kad mes atiduotume Dievui garbę kaip kūrėjai ir dabar ir po to jau ta kyla religingumo dorybė, kuri kviečia mus ir moko mus teisingai įgyvendinti santykį su Dievu, suteikia ne tik vidinę, bet ir išorinę formą. Taip, kad tikėjimas yra tai, kas visą apima žmogų, visą žmogaus esybę, religingumas tai, kas išreiškia žmogaus laikyseną to, kas yra viduje. Tai tik dar kartą primenu, turime neapsigauti, kad išorinis religingumas nesuteikia žmogui išganimo, išorinis religingumas teisingai suformuotas, pirmiausia, turi remtis tikėjimu, paskui, aišku, teisingumu, kaip jau minėjau, kad tas teisingumas turi atliepti mano santykį su Dievu, jis turi atliepti. Kas yra Dievas ir kas esu aš. Na ir toliau katekizmas mums kalba tokį dalyką, kad štai kaip padaryti, kad tas religingumas, ta religingumo dorybė įgautų savo tikrą, teisingą, tuo pačiu ir apčiuopiamą formą ir tuo pačiu išreikštų tai, į kur mus kviečia tikėjimas, viltis ir meilė. Tai nėra toks, sakytume, paprastas dalykas, nes religingumo darybė apima daug momentų ir pirmas iš jų, ką prabyla katekizmas, bus garbinimas. Tai pažiūrėkime tekstą, tekstas 2096 numerį kalba šitaip. Pirmas tos darybės, religingumo darybės aktas yra garbinimas. Dievą garbinti reiškia jį pripažinti dievu visko, kas tik egzistuoja. Kūrėjų ir gelbėtojų, viešpačių ir mokytojų, begalinę ir gailestingą meilę. Viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnau. Čia pateikiama citata iš Luko Evangelijos 4 skyriaus 8 eilutė. Sako Jėzus, primindamas pakartotą įstatymą. Ir čia pateikiama nuoroda į pakartotą įstatymą 6 skyrių 13 eilutę. O 13 eilutė pakartotą įstatymą skamba šitaip. Bijosi tik viešpaties savo dievų, jam tarnausi ir tik jo vardu prisieksi. Na ir 14 dar galim eilutę prisiminti, kuri mums irgi yra aktuali, ypač kas susijęs su pirmu įstatymu. Neisite paskui kitus dievus, paskui savo kaiminystės tautų dievus. Na ir 15 eilutė, nes viešpas tavo dievas, esantis su tavimi, yra pavydus dievas. Kad neužsidegtų ant tavęs įniršio viešpatis tavo dievo ir nenušluotų tavęs nuo žemės veido. Tai šitos švento rašto momentus mes galim prisiminti dažnai ir jie mus moko teisingo santykio su dievu. Ką reiškia teisingo dabar santykio? Čia labai įdomus dalykas, kodėl reiškia yra išminties dorybė, teisingumo, tvirtumo ir susivaldymo. Štai teisingumo dorybė. Teisingumo darybė tai ką reiškia? Atiduoti tai, kas kam priklauso. Jeigu taip žiūrėtume vėl šventų rašto mintimis, tai kam garbė, garbė, kam dar ką ten, pagarba, pagarba. Žodžiu, teisingumo darybė ir pagonių pasaulyje, jinai buvo puikiausiai suprantama, kaip ypač jeigu kalbėtume apie stoikų filosofiją, tai darybė susijusi su prigimtimi, kaip matydavo jie būtent stoikų filosofai. Kas kokiai prigimčiai pridera. Čia labai įdomus dalykas yra. Kas yra tas garbinimas? Lietuviškai mes verčiam garbinimas, bet mums labiau toks kasdieniniam gyvenime, tai prasme maldos, maldingam kasdieniniam gyvenime, mes labiau esam įpratę kalbėti apie adoraciją. Kai pasakom adoraciją, tai tie, kurie neina į bažnyčią, tai turbūt visiškai nieko nesupranta, kas čia yra per reiškinys, o tie, kurie eina į bažnyčią, tai mes pirmiausia suprantame, kad štai reikia eiti ir adoruoti švenčiausiai sakramentą. Jeigu žiūrėtume pasaulietinį literatūrą įvairiausiai, gal poetiniuose kūriniuose, tai užtinkame kai kuriais momentais tokių dalykų, kad štai adoruoju savo meilę, ten ar tą įsimylėjėliai, savo meilės objektą adoruoja, ten galėtume kokioj dar literatūrą, ypač prancūzų, surasti visokiausių išsireiškimų. Aiškia, mano adoracijos objektas ir panašiai, čia taip iš tokių pasiskaitimų galime rasti. Tai dabar, kodėl kalbam, kad tai susijęs su teisingumo darybė. Jeigu kalbam apie kažkokio meilės objekto adoravimą, ypač tą tokią, sekuliarę prasme ir kiek tai susijęs su tikėjimu ir religijos darybė, tai suprantam, kad arba turim suprasti, kad būtent adoracijos terminas, tai yra garbinimo terminas, netinka niekam kitam, tik tai Dievui. Tai apie tai dabar ir keletą minčių. Taigi garbinimas arba ta adoracija, kodėl čia jin mums tokia svarbi ir kodėl negalima jos niekam kitam skirti. Jeigu mes kalbam lietuviškai garbinimas, tai turim savo lietuvišką kalbą, etimologiją, žodžių kilmę. Ir vienas momentas yra, bet mus pasiekė tas iš tikrųjų lotyniškas žodis, adoracija, kuris iš savo kilme susijęs yra su žodžiu oracione. Ką tai reiškia? Tai yra malda iš tikrųjų. Ir dabar ne bet kokia malda, bet primenu, kad tai yra malda skirta maldavimas, malda, kurio gelmė veda link tokio ypatingo santykio su Dievu, kurį mes jau įvardyjami bažnytiniam gyvenime kaip latrijos kultas. Tai primenu, kad latrija tai yra graikiškas žodis latreuin, kuris reiškia tarnauti, garbinti, bet jisai savo esmė buvo skirtas tik tai Dievui. Už tai čia reikia vėl susistatyti labai aiškiai dėmenis. Garbiname arba adoruojame, sekdami meilės dorybė, iš jos kyla teisingumo dorybė ir jinai susijus su religingumo dorybė ir ta teisingumo dorybė reikalauja, kad mes garbintume tik tai vieną Dievą, tik tai jam vienam teiktume garbę ir šlovę. Aišku, tai yra šlovė, garbė, vėlgi tokie terminai, kurie turi tam tikrus niuansus, apie jos kitame katekizmo skyriuje yra kalbama, bet dabar šiuo momentu, kalbant apie pirmą Dievo įsakymą, tiesiog viskas įvardinama bendru žodžiu garbinimas. Atrodytų lyg tai labai ir paprasta, kad adoruoti, garbinti privalau tik tai vieną Dievą ir nieko kito, bet čia reikia ir taip pat atkreipti dėmesį, kodėl tik tai vieną Dievą turiu garbinti ir čia susidurim su dviem momentais. Pirmas momentas yra, kad adoracija arba, jeigu lietuviškai sakytume, garbinimas yra skirtas Dievui. Pirmas momentas – Dievui, nesakiau, du momentai. Tai antrasis momentas bus, kad tik tai Dievui. Kodėl adoracija skiriama Dievui? Todėl, kad, kaip sako ir Tomas Akvinietis, Dievas yra visos būties pagrindinė priežastis. Ir mūsų būtis, mūsų buvimas, mūsų galios kyla tik tai iš Dievo. Todėl ir mes esam jam, labai įdomus šis momentas, gal neįsigilinam, kad mes esam savotiškai jam skolingi arba skolininkai už gyvybę. Mūsų tėvai tai bendradarbiai, bet iš tikrųjų jisai yra gyvybės davėjas, jis yra tikras viešpats. Ir mes esam savotiškai skolingi, bet ne kažinką skolingi, bet tiesiog skolingi pripažinimą, kad tu esi viešpas, tu esi visako priežastis. Tai kitaip tariant, čia ir labai aiškiai susijęs su teisingumo darybė, kad atiduodu, pripažįstu Dievą, kūrėją, kad jis yra visko, kas egzistuoja, yra pagrindas. Atrodytų paprastas toks dalykas, bet gyvenimo kasdienybėje mes matome, kad daugeliu atveju žmogus užmirštame, kad Dievas yra visako pagrindas. Na ir kaip tai susiję, jeigu čia perkeltume viską į dvasingumo plotmį, į dvasingumo teologiją, į mistinę teologiją, asketinę teologiją, žodžiu, tai ką mes vadinam krikščioniškų dvasingumų, kai mes siekiame, sakysim, surasti širdyje ramybę, ne, ir dažnai nesiseka mums tą ramybę pasiekti. Jeigu mes kontempliuotume, tai yra apmastytume, gyventume tą tiesą, kad štai Dievas yra visako kūrėjas, tai mūsų pažinimas stipriai gilėtų ir mūsų maldingumas labai pasikeistų. Nes mūsų širdy dažnai kyla maištas, tai Dieve, kodėl čia yra tiek kančios, kodėl yra tiek skausmo, kodėl tu man ant žemės paleidai, taip toliau, taip toliau. O pradinis taškas, kad viešpas yra visa ko kūrėjas ir ne bet koks kūrėjas, bet visos būties, o būtis iš esmės savyje yra gėris. Nepamatom to gyvenimo gėrio, kuris kyla iš absoliutaus ir begalinio gėrio. Taip, kad pirmas momentėlis yra, kad adoracija tai nėra toks visiškai, kad kaip mes esam pripratę, galbūt paprastas dalykas, kad štai tik atėjau, pripuoliau, ir klūpiu prieš švenčiausią sakramentą ir nežinau, ką ten daryti, arba tiesiog tik tai savo rūpešius sprendžiu. Bet tai yra meilės, teisingumo, religingumo, dorybės įgyvendinimas ir tiesiog dorybingas aktas, kurio tikslas yra įgyvendinti teisingumą tarp žmogaus ir Dievo. Gražiai viskas atrodo, tą reikia įsimastyti, nes mums visiems tai labai naudinga tiesiog įgyvendinti teisingumą, savotiškai pripažinti ją. Ne? Dabar antrasis momentėlis, kad adoracija yra skiriama tik tai vienam Dievui. Čia galėtume mes savo pasižiūrėti pakartoto įstatymo knygą, 6 skyrius 13 eilutėje, kad bijosi tik viešpės savo dievų, jam tarnausi. Ir į šitą eilutę jau naujame testamente mes randame Jėzus paties atliepą gundimo scenoje, tai yra Mato evangelijos 4:10. Eik šalin šėtoniuk parašyta, viešpės savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai kas čia įvyksta? Viešpas Jėzus Kristus labai aiškiai pabrėžia, kad šlovė, garbė priklauso tik tai vienam Dievui. Kur čia esmė? Kad joks kūrinys, joks žmogus negali būti garbinimo objektu. Ir jeigu kalbėt apie žmonės, tai žmonės negali pretenduoti, kad jie būtų garbinami ir šlovinami. Nu, šlovinami, garbinami arba, da, galim sakyti, šitaip adoruojami. Ne? Nes kai pasakom adoracija, tai čia toks yra įdomus dalykas, nes Dievui koks teikiamas kultas, jeigu šitaip įsigilinus, nes tas latrijos kultas, kuris ką reiškia, tiesiog tai mes lietuviškai tokių galbūt nesam net išvystę tokios terminologijos, kad turi būti nusilenkimas, bet tas, kai kalba, sakysim, teologija, ypač lotiniškai parašyta, aiškiai, prostracijo, tai yra toks nusilenkimas, kai žmogus tiesiog, ką mes matome ir rytų, krikščionių bažnyčių, tai yra, jeigu kalbėtų apie labiau ortodoksų bažnyčią, jie tą išlaikė tokį, tų vadinamo paklonų, nusilenkimo kultūrą ar maldos formą, net nereikia, tai ne kultūra, maldos forma, kad štai tu tiesiog išsitiesi visas prieš Dievą, kad taip nukrenti prieš Dievą, ten tie nusilenkimai gali būti iki iš jos menso, gali būti ir su atsiklaupimu. Kad štai Dievui tu tiesiog parodai ženklą, kad štai viešpatė, aš visiškai prieš tave nusilenkiu, prieš tavo didybę. Pas mus liko klupėjimas, bet tokių nusilenkimų nėra vakarų bažnyčiai, bet širdy mes turime aiškiai suprasti, kad štai Dieve, aš ateinu prieš tave kaip kūrinys. Aišku, čia reikia žiūrėti, jeigu praktiškai žiūrėti, tai jeigu nėra sveikatos, jeigu keliai nesilankstų, ten strienos taip toliau, tai mes čia to tokio išorinio ženklo, tokio ryškaus ir negalim parodyti, reikia žiūrėti praktiškai. Tačiau tas gražus toks yra noras parodyti santykį, koks aš esu, kas aš esu ir kas Dieve esi tu. Tiesiog toks nusilenkimas, sudužimas prieš Dievą, tikras, aiškiai, toks teisingumo parodymas, kuris išreiškia religingumą, bet jis turi kilti iš žmogaus širdies. Dabar su kas čia susiję? Susiję tai pažinimas. Tai aš pažįstu savo situaciją, žinau, kad tu Dieve esi kūrėjas. Ir toliau, jau jeigu ateinam į santykį su viešpačiu Jėzum, tai tu esi gelbėtojas. Tai štai, kodėl tas toks negali būti skirtas šlovinimas arba adoracija, tai yra toks visiškas savęs, kaip sakyt, nužeminimas, ne? Prieš nieką kitą, tik tai prieš viešpatį Dievą. Tai čia ir pasižiūrėsime toje. Dabar krikščionis kankiniai, kodėl jie tapo kankiniais? Ypatingai, kokiam, sakysim, trečiam amžiui, net antram amžiui, o antram amžiui. Jeigu prisiminsime štai Ignotą Antiochietį, Polikarpą iš Smirnos, tokias labai ryškias figūras, asmenybės. Pasidomėkite, turėdami laiko, dabar internete yra iš tikrųjų galimybė tą padaryti. Tai kas ta kankinystė buvo, jeigu nuvažiuoji ten į katakombas Romai, daug tų kankinių palaidota ir kai mums na, istorija pasakoja, kad nieko jiems ypatingo nereikėdavo daryti, įdant išvengtų mirties. Būdavo aukuras, kaip mes atskaitom, aukuras ir tu ateik, nužberk kelis grūdelius tenai ar kažkiek tai dievams to meto pagoniškiams ir būsi laisvas. Bet jeigu to nepadarysi, jeigu būsi ištikimas Jėzui Kristui, tai tokiu atveju tavęs laukia mirtis. Kokia mirtis? Ten priklausė nuo statuso. Jeigu pilietis, tai kaip apaštalui Pauliui bus tau nukirsta galva, jeigu ne pilietis, tai gali būti nukryžiuotas, arba gali būti sudegintas, arba gali būti atiduotas žvėrim sudraskyti. Piliečių nieks netiduodavo ten tokiom bausmėm. Kaip pilietis paprastai prarasdavo galvą. Na, tai tokia garbinga skaitėsi mirtis, bet mintis kokia yra kankinių. Nieko aš negaliu adoruoti, tik tai vieną dievą. Na, o Romos laikais adoracija kokia buvo, kad imperatorius pasiskelbė dievybę ir jį reikėdavo adoruoti. Tiesiog buvo statomas tarp dievų, tarp panteono, dievų ir dievaičių. Taip, kad tas latrijos kultas iš tikrųjų skirtas tik tai vienam Dievui. Ir kai dar apie tos kankinius kalbant, tai mums atrodo, kad ten reikėdavo kažkoks didžiulis aukras ar kas buvo, gali atrodyti taip, ne? Iš tikrųjų, tai ten buvo paprastas ant stovelio pastatytas, visai menko stovelio pastatytas dievukas ir ant stovelio tokio iš metalo iškalto stovelio toks indelis, tame indelėje ruseno medžio anglis ir žmogus turėjo paprasčiausiai prieiti ir užberti keletą smilkalo trupinėlių. Keletą įsivaizduojat, nereikėjo ten nei kokių žygių daryti, nei ten lipti kokiais aukštais laiptais ar dar kažko. Tiesiog kitų žmonių akivaizdoje, kitų to meto pagonių, tikinčių pagonių ir valdžios atstovų akivaizdoje prieiti ir užberti keletą grūdelių, įdant pagarbintum kažkokį tai ten dievą, dievuką, dievaitę ar imperatorių. Ir krikščionis to nedarė, suprasdami, kad iš tikrųjų aš esu ypatingam santykyje su dievu, dievas yra mano kūrėjas, tik tai jam vienam priklauso aukščiausia šlovė, garbė, pagarba. Ir todėl neturiu suteikti kitiems tokios garbės, kuri priklauso aukščiausiam visų kūrėjui, arba kaip Tomas Akvinietis, kad sako, aukščiausiai visų dalykų priežasčiai. Kitaip ten šlovinu vieną dievą. Dabar kalbant toliau apie adoraciją, mes galime išskirti du momentus. Pirmas momentas, kad adoracija tai yra garbinimas, įgyvendinamas, vykdomas, pažįstant viešpatį Dievą, kuris yra begalinis ir jį reikia garbinti dvasia ir tiesa. Ta prasme, kaip čia dabar mums suprasti. Dvasia, tai kai mes išgirstam, tai gali kažkam atrodyti, ypač mūsų dabar ezoteriniais laikais, kad štai čia aš kažkaip tai ypatingai meldžiuosi, aš čia, žinai, mėgsta pas mūsų žmonės, žiūrėkit, tai rankas atvertė, tai kitas iškėlė bilė kiek, tai dar kažkokius ženklus darau, kitas galbūt, nežinau, dar ką nors sugalvoju, vairiausių tokių ekstraordinarinių, neįprastų gestų padaro ir įsivaizduoju, kad čia yra gyvenimas ir meldimasis dvasia. Dar kiti, kurie tokių grupelį kokiu nors maldos krikščioniškų ir nekrikščioniškų lanko, tai įsivaizduoju, kad štai kalbėjimas kalbomis, tai čia ypatingas dalykas, čia reikia būtinai barbaliuoti ar marmaliuoti, ar dar kažkokius garsus reikšti ir čia bus Dievo garbinimas dvasia. Kas susijęs su glosolalija arba su kalbėjimu kalbomis, tai čia atskira tema ir gali būti visaip, bet už to nereikia užkliūti, užsikabinti, nes apaštalas Paulius labai aišku, kai sako, kad aš geriau ištarsiu keli žodžius pamokydamas, negu aš kalbėsiu nesuprantamą kalbą. Jo lab, jeigu nėra aiškintojo, taip kad čia dar apie charizmas ir apie charizmatinį veikimą ir naudojimąsi charizmomis reikia kalbėti atskirai. Bet jokių būdų nereikia to sureikšminti, nes tai nėra tikrasis gyvenimas dvasioje, nes pirmoji vietoj yra dvasia, o paskui pasireiškia jau tam tikri ženklai, pasireiškia tam tikros dovanos, charizmos, kurios tarnauja bendruomenės, turi tarnauti bendruomeniai. Jeigu jos netarnauja bendruomeniai, tai ten ir nedovanos, tai jeigu toks principas yra. Tai dabar kaip kalbėti apie tai, kad štai Dievą reikia garbinti dvasia ir tiesa. Čia mes pasižiūrėkime dar į Evangeliją pagal Joną. Ketvirtas skyrius, 23 eilutė, mums aiškiai ir sako. Nuo 22 galim pradėti čia, ką jis sako žmonėms. Sako, jūs garbinate, ko nepažįstate, mes garbiname, ką pažįstame, išganimas ateina iš žydų. Ir toliau kalba. Bet ateis valanda, štai, nes kalba žydam, tiksliau čia, tola to metu žmonėms, aiškiai, prieš Samario šulnio čia Jėzus sakė. Bet sako, kalba apie tai, apie mūsų valandą, bet ateis valanda jau dabar yra, kai tikrieji garbintojai, šlovės tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti į dvasia ir tiesa. Čia atrodytų tekstas, jis nėra toks paprastas, nėra lengvas, nes mintis kokia yra. Kad štai Dievas yra begalinė dvasia, žmogus turi taip pat nemirtingą sielą ir štai kaip man reikia garbinti dvasia ir tiesa. Pirmoje vietoje, kas nelabai mums patinka ir nelabai populiaru, tai bet yra vėl susiję viskas su teisingumo darybė, o teisingumo darybė susijęs su nusižeminimo darybė arba nuolankumo darybė. Kai sakom nusižeminimas ar nuolankumas, tai mums pirmiausia į akis galbūt krenta kažkoks tai savęs niekinimas ar panašiai, bet iš tikrųjų tai nieko bendro neturi su nusižeminimo darybė. Jeigu kalbėt apie nusižeminimo darybę, tai labai stipriai susijusi su žmogaus garbingumu ir savivertė. Ir neneigia savivertę, bet atvirkščiai ją išreiškia, įtvirtina ir pakelia žmogaus savivertę. Dabar kokiu būdu įsivaizduot žmogus gali pasakyti, kas jis esas, o jis esas ypatingas kūrinys, kuris ateina į ypatingą santykį su Dievu. Į ne bet kokį santykį, bet būdamas kūrinys, o dabar pažiūrėsim, koks tas kūrinys, ne, tai kai sakom nusižeminimas, tai iš tikrųjų kalbam apie tiesą. O dabar kokia tai yra tiesa? Mes dabar pas nusižeminimas lietuviškai tai taip, nu tiesiog kalba kažkas tai nusižemino, bet iš tikrųjų, jeigu priešdėlius nuimtume, sangražinę dalytę nuimtume, tai nusi ir žemino. Bet žemė, ta šaknis yra būtent kalba žemė. Lygiai tą patį mes atrandame lotiniškame termine, mes humilitas ne, yra terminas, o lotiniški žodžiai yra humilis, humilitas, ir kyla jie iš žodžio humus. Kai kalbam apie, sakysim, dirvožemį, tai sakom, ten toj vietoj daug humuso, ten gerai derlinga žemė, taip toliau. Tai humus yra žemė. Tai jau lotiniškas terminas parodo vieną tokį svarbų dalyką ir kas galėtų na, mąstyti daugiau apie šventą raštą, toj, manau, galėtų nuspėti, kad ką čia nori nusižeminimo darybė žemė, apie ką čia nori užsiminti iš tikrųjų, apie kokią dvasę ir apie kokią tiesą. Galėtume taip savo tiesiog pagalvoti, tai kas čia kur mane kreipia. O jeigu taip jau nesinori galvoti, tai dar įdomus toks dalykas yra. Lotiniškas terminas nekyla jisai šiaip savo lygioj vietoj. Jisai kyla iš hebrajiško termino Adamach. Tai Adamach, tai ką mes dabar girdim, ne, reiškia tas žodis žemės dulkės. Žemės dulkės. Taigi dabar mes pasižiūrėtume pradžios knygą, antras skyrius, septinta eilutė, kieno vardas yra Adam. Ir čia dar net antras skyrius, septinta eilutė šitaip kalba. Tuomet viešpas Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Adomas, Adam, žmogus, Adamach, žemė. Dabar, aišku, biblistai ten visai paaiškina, čia tikrinis vardas, netikrinis, čia kiek tas žmogus, taip toliau, kaip čia Dievas sukūrė. Viskas sustačius į savo vietas, taip, Dievas sukūrė žmogų. Pradžios knyga labai įdomia, ne, pirmam skyriui, 26 eilutė, aiškiai, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir 27 ir sako, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Tai tuos dalykus reikia sujungti į vieną ir mes štai ką matom. Iš žemės dulkių sukūrė žmogų. Yra tas toks pakvietimas žmogui nusižeminti arba prostrarsi, kaip sako, ne, tenai lotiniškai. Nusiuk nukristi, išsitiesti prieš Dievą. Adorare tai yra. Tas maldos tokia forma, kad aš tai atiduodu jam visišką garbę, tai tada paaiškėja, kad aš čia neniekinu savęs. Aš nežeminu, nesudirbu savęs, atvirkščiai aš atrandu save pilnoj šviesoj, tiesos šviesoj. Ir tikėjimas mane apšviečia, net daugiau apšviečia, sakytume, net galėtume sakyti, per tikėjimą savotiškas žinojimas apšviečia, kad štai aš galiu nukristi, atiduoti Dievui, pripažinti, aš tai pripažįstu, sakysim, nusižeminimas yra tiesos pripažinimas, kad esu sukurtas iš žemės dulkių ir Dievas man įkvėpė gyvybę, Dievas man įkvėpė nemirtingą sielą. labai toks, nu, visiškai kitoks turi gimti požiūris, jeigu ateina adoracija prieš patį švenčiausią sakramentą, tai mes dažnai galim, na, ir darom taip, turbūt, kad galim tik tai apsiriboti, sakau, gal nelabai teisingai sakau, bet daugiau galvojam apie Dievo išganimo vyksmą. O galima ir kur kas plačiau, reiškia, viską pamatyti, kaip sako katekizmas, pripažinti Dievo visko, kas tik egzistuoja, kūrėjų ir gelbėtojų. Tai labai svarbus dalykas. Toliau, nusižeminimas yra tiesa ir ne bet kokia tiesa, bet fundamentali, tai yra pagrindinė tiesa apie žmogų. Žmogus yra kilęs iš dulkių, taip kad žmogaus pati situacija yra tokia, nu kaip sakyti, visiškai žemiška, tiesiog iš dulkių įsivaizduot, ką čia ir be pasakysi, čia kažką tai tokio. Ir tai yra mūsų tiesa. Štai kai kalbam, kad reikia garbinti dvasę ir tiesą, tai ką reiškia dvasė? Dvasė suvokimas, kad esu Dievo įkvėpta siela. Šliejasi, ateinu pas viešpatį, kad buvočiau tiesoje, o tiesa apie mane yra ta, kad štai esu sukurtas iš žemės dulkių Dievo malonė. Ir todėl nereikia mums visiškai nustebti, kad štai mūsų krikščioniška tradicija, kai kalba apie žmogaus teisingą laikyseną, o ką tai reiškia teisinga laikysena, tai yra dorybinga laikysena. Jeigu prisimins stoikus, o dorybinga laikysena yra tada, kai veiksmas, pasirinkimas atitinka prigimti, tai štai kokia prigimtis yra. Taigi mūsų ta dorybinga laikysena yra iš tikrųjų susijusi su pirmąja dorybė ir ta pirmoji dorybė, ta prasme, mūsų pasirinkimo kelyje, nes jeigu kalbėti apie tikėjimą, viltį, meilę, tai čia dieviškos dorybės įkvėptos Dievo, paskui, aiškia, kardinalios dorybės yra išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, kurios yra ir įkvėptos Dievo, ir tuo pačiu puoselėjimas žmogaus pastangomis, ir štai žmogaus jau dorybinga laikysena yra nusižeminimas arba nuolankumas. Va čia nuolankumas, jis galbūt toksai savotiška dorybė net neišreiškia esmės. O nusižeminimas, jeigu mes pasižiūrim, kad štai esi humus, žemės dulkės, ne tik, kad reiškia, kaip pradžios knygos antrajam skyriui 7 eilutė, padarė žmogų iš žemės dulkių. Dieve, dieve, tai pas mus dar tos dulkės tokios, aiškia, stambis dirbožėmis kitoks, sakysim, ar tai pačio Jeruzalė, ar kur nors Afganistane, tai ten jos visiškai kaip miltai, tai štai iš tų miltelių Dievas padarė žmogų. Taip, kad mūsų autentiškumas yra susijęs tiesiogiai su pasirinkim, kad esu, kad ateisiu Dievę pas tave nusižeminimis ir iš to gimsta visi kiti mums reikalingi dalykai, iš čia gimsta. Išmintis ir teisingumas ir sutvirtumas ir susivaldymas, jos išreiškia mūsų tą autentišką buvimą. Na ir dar kitas dalykas susijęs su nusižeminimu, su tiksliau adoracija, kai mes ateinam žinodami, kas mes esam, tai yra mūsų laisvės elementas. Koks tas laisvės elementas, apie jį prabylama 2097 numeryje. Dievą garbinti reiškia su pagarba ir visišku jam nusilenkimu pripažinti menkumą kūrinio, kuris egzistuoja tik Dievo dėka. Dievą garbinti reiškia, kaip Marijos giesmėje Magnificat, jį šlovinti, aukštinti ir pačiam nusižeminti, su dėkingumu pripažįstant, jog didžių dalykų jis padarė ir šventas yra jo vardas. Vienatinio Dievo garbinimas išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, iš nuodėmės vergijos ir pasaulio stabmeldystės. Tai štai apie tą nusižemę pakankamai pakalbėjom, bet dabar pažiūrėkim. Išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, kitaip tariant, iš vienatvės, iš izoliacijos, iš kalėjimo, iš nuodėmės vergijos ir pasaulio stabmeldystės. Tai įsivaizduot, koks svarbus dalykas mums teisingai ateiti į maldą, nu, gal ne gražiai lietuviškai pasakiau, bet na, priimti tiesiog tą adoraciją, kaip prieš švenčiausio ateinam, kur kas plačiau pasižiūrėti Dievę, tave garbinti, tau nusilenkti, tave adoruoti yra tikroji laisvė. Galimybė tave išpažinti kūrėjų ir pripažinti save esant ribotų kūrinių. Ir tada tu tiesiog įmi veikti, aš surandu savo vietą, kiti kūriniai mano mąstyme, mano pasirinkime suranda savo vietą. Žinau, ką garbinti, žinau, iš ko tikėtis pagalbos, žinau, iš ko nesitikėti pagalbos, žodžiu. Iš esmės, visi dalykai stojasi į savo vietas. Tai štai matom, kiek turinio yra, kalbant apie bažnyčios mokymą ir apie tą patį pirmąjį įsakymą. Jeigu čia taip viską mes įsimastytume širdimi ir protu, tai kiek ramybės galėtume savo surasti. Bet esam tik tai žmonės klystantis, taip kad Dieve padėk mums tikrai vis labiau geriau pažinti katekizmą, tikėjimo turinį, tavo valią ir atrasti tikrai santykiai su tavimi ir taip atrasti save pačius, kaip mylimus Dievo vaikus. Taigi ačiū to viešpatie už malonės tavo, būkim visi palaiminti ir pasilikim maldoje už Lietuvą, už tėvinę savo, už artimus žmonės, na ir melskim už pasaulio išganimą. Tam kartu tiek ir sudė.